omuliro lwaki tekijja kyonna ne kigwawo oyo katonda eyakyekumira ayita mulira kirongoose nze ndi muntu alinga ekisiko ekikamwe ekyagumira ekinetagisa yesu kwe kukuma omulira kirongoose oyo katonda walijja mu bulamu bwenasangamu ekisiko labayo takiganye kusanawo wabula alikifuule ky'omugaso wajjukira omuntu musa bwe yasanga omuliro nga guli mu kisiko omuliro tegwanja kisiko naye ekifo kyonna kyatukuzibwa omuntu wasanga ensiko agitema n'obusungu n'agikuma omuliro pakangavu naye katonda tabenga muntu atamanye ekyekyakolebwa ekisiko akirabirira era n'akiwa obulongoofu oyo katonda walijja mu bulamu bwenasangamu ekisiko takiganye kusanawo wabula alikifuule ky'omugaso wajjukira omuntu musa bwe yasanga omuliro nga guli mu kisiko omuliro tegwanja kisiko naye ekifo kyonna kyatukuzibwa kisiko okuzika era okumula bino byendeese mu maaso bye binnumya omutima birongoose obukyaye ng'enefubitizi obukambwe kale n'obutemu byebyo bikiikiridde birala ssebo kwasobola birongoose oyo katonda walijja mu bulamu bwenasangamu ekisiko takiganye kusanawo wabula alikifuule ky'omugaso wajjukira omuntu musa bwe yasanga omuliro nga guli mu kisiko omuliro tegwanja kisiko naye ekifo kyonna kyatukuzibwa oyo katonda walijja mu bulamu bwenasangamu ekisiko labayo takiganye kusanawo wabula alikifuule ky'omugaso wajjukira musa bwe yasanga omuliro nga guli mu kisiko omuliro tegwanja kisiko naye ekifo kyonna kyatukuzibwa wajjukira omuntu musa bwe yasanga omuliro nga guli mu kisiko omuliro tegwanja kisiko naye ekifo kyonna kyatukuzibwa